sababli ular o'z xohishi bo'yicha tekshiruvlarni o'tkazadi. Shuningdek, o't o'chirish ta'lim boshqarmasi va boshqa muassasalarning tekshiruvlariga bizning mutlaqo aloqamiz yo'qligini rasman ma'lum qilaman. O'zlaridan so'rab surishtiring, deya maslahat berdi Rjev ma'muriyati rasmiysi Svetlana Banteyeva. Rjev agrar kollejida tinimsiz olib borilayotgan tekshiruvlar bu yerda qirg'izistonlik talabalarning o'qiyotgani bilan aloqasi bormi yo'qmi savoliga javob berish maqsadida Rjev tumanlararo prokuraturasiga murojaatimiz javobsiz qoldi. Shahar prokurori Yevgeniy Blahin rasmiy murojaat qilishimizni talab qildi. Lekin Rjev prokuraturasi rasmiy saytida kollejda olib borilgan tekshiruvlar natijasida yong'in xavfsizligi va sanitariya epidemiologiya talablariga rioya etmaganligi bois o'quv maskani faoliyati 20 kunga to'xtatilgani va 15 ming rubl ma'muriy jarima solingani ma'lum qilinganini aniqladik. O'zbek yigitlarini Qirg'izistonning xavfli mintaqalaridan Rossiyaga olib chiqish g'oyasi asli o'zganlik kosmonavt Solijon Sharipovga tegishlidir. Rjev kollejiga olib kelish va joylashtirish davlatlararo kelishuv asosida amalga oshirilgan, deydi Solijon Sharipov Ozodlik bilan suhbatda.
Men tashqi qildim ham yo'qdi. Asi borib bilasiz, o'shta javobatda qiyin kunlar bo'ldi-ku yozda. Bolalar ko'pi o'qishni bitirolmasdan o'qishga kelmay qolishdi-ku. Maktab bitirgan bolalar. Shuning uchun hali sharoit paydo bo'luvdi. Qirg'izistondagi o'zimni tanishadigan telefon qilib gaplashib, shu qiyin ahvolga tushgan bolalarni to'plab, olib kelib shu Rjevdagi kollejga joylashtirdik. Rjevdagi ashu kollejni boshlig'i Sergey Mikhailovich Jugunov katta yordam berdi. Hozir 270 ta bola kelib, ashu qiyin uy kuygan, deylik, otinlari qaloq bo'lgan, o'zlari jarohatlangan bolalar o'qishyapti hozir.
Ular o'zini hisobiga kelgan, xato qilmas.
Da, o'zini hisobiga kelishgan.
Bularni bu yerga kelishida Rossiya hukumati, o'sha Rjev ma'muriyati oldindan bilganmi, yo'qmi?
Yo'q, bilgan. Конечно. Birinchi biz murojaat qildik. Shunday qiyin ahvol, sharoit, bolalar o'qishsiz, ko'plari uysiz qolgan. Shu o'yda men murojaat qildim. Keyin shundan keyin ham Minobrazovaniya Rossiya ki keyin ashu kollejni boshliqlari bizni so'zlarimizni tushunib ashu byudjet pulsiz o'qishadi ashu davlat hisobida.
Mana xabaringiz bo'lsa kerak, Sergey Jugunov Grizlov Medvedev nomiga, Fursinkaning nomiga xat yozgan. Mahalliy ma'muriyat ularga juda qattiq tazyiq o'tkazayotganligi haqida shu vaqtda xabaringiz bormi?
Bor, men ham haligi Mironovga xat yozdim shu savol bo'yicha.
Nima deyishyapti, nima talab qo'yyapti ular?
Endi qiyin ochiq aytish, mahalliy boshliqlar noto'g'ri tushunyapti bu qilingan ishni. Maqsadimizni, shu yordamni, otinglarni ishonchini o'ylaydi, qandaydir boshqa yo'llar bilan kelgan bu bolalar. Hech qanaqa yordam emas, bu qandaydir boshqa aloqalar bor deb bemalol yurishtirishga yo'l qo'ymayaptida.
Sizga birorta javob bo'ldimi mana murojaatlar? Murojaat qilib.
Yo'q, men o'tgan hafta nima qildim. Ungador sud bo'ldi, shu sudda endi hali pожарный служба deylik, migratsionniy служба, bo'lmasa hamma zakonniy. Hali ozgina qiyinchiliklar bor-da, apshirikalarni o'zimiz remont qildik, xonalar apshirikalar remont qilinmagan ekan. Bolalar o'zlari qilishdi. Ashu pожарный komanda bilan sanepidstansiya.
Aynan.
Ну, keyin ashu prokuraturaga menimcha shaharni boshlig'i qandaydir ukazaniya berganmi, ochiq aniq aytishqinda просто chinakam yuragidan yordam bo'lyapti ashu kollej tomonidan. Kimgadir yoqmayaptida bu ishlar. Shaharda o'zbeklar ko'p kelib qoldi, qirg'izistonlar ko'p kelib qoldi, nimaga kelishdi deb.
Deydi Solijon Sharipov. Kollej direktori Jigunov o'z murojaatlariga hukumat rasmiylaridan hanuzgacha javob olmaganini ta'kidladi. Hozircha kollejda olib borilgan tekshiruvlar natijasida direktorning ma'muriy xo'jalik ishlari bo'yicha muovini o'z xohishiga binoan ishdan bo'shatildi. Ozodlik Rjev agrar kolleji atrofidagi mojaroni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. mavzularda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi 13 dekabr kuni Ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlar bilan tanishtirsak, aslan Namanganning Chust tumanidan bo'lgan, ayni paytda esa Rossiyaning Moskva shahrida mehnat qilayotgan Muzaffar bir guruh hamyurtlari bilan birgalikda mehnat haqini ololmaganidan keyin O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga murojaat qilgani haqida gapirdi Ozodlik bilan bog'lanib.
Biz bu yerda bir O'zbekistonning bolalari bir 10 ta 12 ta bola ishlagandikda, keyin pulimizni ololmasdan bizning millatimizdan hozir 10 kishi, qolgan millatlar ham bor endi, mol-jonivorlar ham bor yerda.
Qancha oylingizni olmagansiz?
Hozir 1.5 million rublga teng pulimiz. 1.5 million rublingizga hozir Rossiya dollarga chaqsangiz 50 ming dollarga to'g'ri kelib qoladi.
Bir kishi 50 ming dollar pulini ololmayaptimi?
Yo'q, shu 10 kishi masalan.
Ha, 10 kishi.
Pulimizni ololmasdan posolstvoga nima qildik, shikoyat qildik. Shikoyat xat arizasini yozib bordik. Nomerdan o'tkazib berishdi bizga shikoyat tilimizni. Keyin aytishdiki, mitinga o'tkazamiz dedi, Rossiya mitingiga dedi. Shular orqali olib beramiz dedi. Keyin bir ikki marta xabar olishga borsak, posol konsul ekan u kishi qo'pollik qilib chiqarib chiqarib yubordi bizni. Через мит dedi, olib beramiz deyishdi. Keyin bir ikki marta topshirganmiz arizangizni, hozir javobini kuting dedi. Xo'p dedik. O'zi bizga aytishdiki, 10 kunda xabarni olasiz, javobini beramiz deyishdi. Bir oydan o'tdiki, javob kelmadi. Keyin biz borib, shu nima bo'lyapti dedi desak, yordam berasizlarmi desak, kallang ishlating, sanga qanaqa yordam beradi deb chiqarib yubordi.
Endi boshqa bir huquq tartibot idoralariga murojaat qilmadingizlarmi?
Bu yerda mana bir ikkita tanishlarim bor edi, katta yuqorida ishlaydigan Rossiyan fuqarolaridan, ruslardan. Shular bilan maslahat qilsam, prokuraturaga, militsiyaga xabar qilsam, bular o'zingizga qarshi qo'yadi ular dedi. Deport qovoradi dedi. O'shanga eng yaxshi sanga o'zingni posolstvoga dedi. O'sha posolstvoga borsalaring yordam berishim mumkin dedi. Mana edi opa, biz surishtirib ko'rsak, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariniki nelegal ishlagan ishlarini ham pulini olib beryaptida posolstvo. Man bilaman, o'sha Tojikistonni posolstvosi ko'pincha tojiklardan, tojik fuqarolardan xabar olib turadida. O'shanga biz umid qilib bordik, bizda shunaqa ishlar bo'lmayapti.
Bu Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli Namanganning Chust tumanidan bo'lgan Muzaffar aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Andijonning Asaka tumani Niyoz Botir qishlog'idan Farmonjon Aliyev bo'ldi. Farmonjon aka tarix fanlari bo'yicha o'qituvchi bo'lib, u kishi ayni paytdagi Qirg'iziston voqealariga munosabat bildirib, Qirg'izistondagi voqealarga xalqaro hamjamiyatning bee'tiborligi haqida gapiradi.
O'z voqealarida mana xalqaro jamoatchilik bor. Butun dunyodagi Birlashgan Millatlar tashkilotimi, OBS yimi yo haligi inson huquqlari tashkilotlarimi, mana shuncha odamlar masalan o'tib ketdi, uylari yonib ketdi, boshqa bo'ldi. Faqat gap bo'lyapti, bir amalda bu narsa bo'lmayapti. Misol, bu narsani biz sezmayapmiz. Hatto hozirgi kunda ham shu haligi nimalar davom etib ketyapti-yu. Xalqaro jamoatchilikdan norozi bo'lyapman. Nima o'zi mana siz bir o'sha qandaydir bir axir bu xalq ham inson u bu o'zbek xalqi ham ular nima maqsadi shu butun bir millatni shu asl joydan yo'qotib yuborasiz. Butun dunyo bu narsa demagan turganiga haligi men hayron bo'lyapman. Bu bir ikkinchidan mana yangi qirg'inlar chiqarishdi. Endi kelinlarni o'g'irlash, ayollarni olib ketib yo'qotib yana bir 3-4 kundan keyin olib kelib qo'yish. Kundan kunga yangi narsalar chiqyapti. Demak, ularda bir qo'rquv yo'q. Ashuning uchun nohot akam butun dunyo bo'yicha bir tuzliroq ta'sir ko'rsatib, sen kimsan o'zi, nima qilmoqchisan deydigan odam topilmaganiga hayron bo'lyapman o'zim.
Asakalik Farmonjon aka edi. Janubiy Qozog'istonning Kentov shahridan qo'ng'iroq qilgan Shohruh ham ayni Qirg'iziston mavzusida gapiradi.
16 yoshli qiz yo'qolib ketdi, kelin.
Topildi u kelin.
Topilganda ham endi yaxshilik bilan topilmadi. Bosh miyasi chayqalgan edi, bosh nimasiga bu sahiysha emas. Ayniqsa bu Roza O'tinboyeva bilmayman nimaga qarayapti bu shuncha xalqqa shuncha teatrlatib qo'yib, o'zi indaniya qarab turibdi. Balki bu kelasi prezidentlik sayloviga tushmasligini tushmayman baribir. Menga baribir degan ma'noda. Nima qilyaptimi? Befarqlik bilan qarayaptida bu. Inson Roza O'tinboyeva xonim o'sha xalqqa qarab shu vaqtinchalik prezident bo'lganligi bilan shu vaqtinchalik prezident degan aytdim, o'zbekiston bir yaxshi nom qoldirish kerak deb o'ylaymanda, deb o'ylayman men. Bu yaxshi ish emas, bu yaxshilikka olib kelmaydi bu o'zbeklarni. U o'zbek bo'lsin, boshqa xalqlarni bo'lsin, boshqa xalqda ham o'zini xalqiday qarash kerak. Men misol uchun o'zim Qozog'istondaman. Qancha do'stlarim bor, qozoq do'stlarim, lekin mendan o'zim Qozog'istonda yashasam ham, lekin aka-ukadek bo'lib ketganmiz biz hammamiz. Chunki bo'lmasa shunday bo'lsa deb o'ylaymanda bizda Qozog'istonda ham. Endi Qozog'istonda ham yo'q emas, bor millat ajratuvchilar nimalar, lekin baribir ko'proq men tanishlarim orasida ko'proq o'zbeklarni havas qiladiganlar ko'pda.
Kentavlik Shohruh edi. Jizzaxning G'allarol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev esa Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Malohat Ishonqulov va Saodat Omonovalarning ishdan bo'shatilish voqeasiga o'z munosabatini bildiradi.
Men mana shu 5-6 oydan beri O'zbek teleradiosini Yoshlar kanalini jurnalistlari Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovlarni hayotini kuzatib kelyapman ozodlik orqali-da. Shularni hozirgi ishiga bir munosabat bildirmoqchimanda.
Eshitamiz.
Mana ikkalasi ham 4-5 oydan shu beri o'sha yerdagi haqiqatni ro'yobga chiqmaganligini, o'sha yerdagi senzurani davom etayotganligini, o'sha yerdagi poraxo'rlik, korrupsiyani rivojlanib yotganligini ikkalasi ham 4-5 oydan beri shu masalani ko'tarib kelyapti. Men bularni jasoratiga tasannolar aytaman. O'sha yerda qanchadan qancha erkaklar bor. Shularni ichidan chiqib, shu ikkalasi shu haqiqat uchun kurashayapti ekanmi? Qomi qarindoshlik, o'sha yerdagi senzura, korrupsiya, poraxo'rlik to'g'risida. Lekin birorta jurnalist hali shunga munosabat bildirgan yo'q. Men eshitib kelib kecha ishdan bo'shaganligini shu ozodlik orqali eshitib juda ham afsuslandim. Xuddi o'zimni singlilarim o'sha yerda ishdan bo'shaganday o'zimni his qildim. Bu ikkala singlimiz bo'shashmanglar. Doim kurashni davom ettiringlar. Davom ettiringlar. Haqiqat ro'yobga chiqadi.
Jizzaxlik Nabijon aka fikrlari edi. Sirdaryoning Baxt shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa plastik kart